Mihail Foșlea din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetele 19 și 20. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va împlini și va învăța pe alții să le împlinească, va fi numit mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că, dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptatea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Aceste două versete, care ne vorbesc despre Evanghelie și lege, ne arată două lucruri, independența și superioritatea Evangheliei față de lege. Să luăm mai întâi, independența Evangheliei față de lege. Versetul 19 rezolvă una dintre cele mai mari probleme. El răspunde la întrebarea, dacă Evanghelia este dependentă sau independentă față de lege. Unii susțin pe baza lui dependența Evangheliei față de lege, iar alții susțin invers, independența Evangheliei față de lege. Cei ce susțin dependența Evangheliei față de lege aduc două argumente. Primul, că Domnul Iisus a rostit personal cuvintele din acest verset și al doilea, că El ne-a învățat în acest verset că omul fără lege poate să fie mântuit și să devină fiul împărăției lui Dumnezeu, dar fără să atingă plinătatea și desăvârșirea. Evanghelistul Matei a scris, așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi numit cel mai mic din împărăția cerurilor, dar oricine le va împlini și va învăța pe alții să le împlinească, va fi numit mare în împărăția cerurilor. Versetul 19. Iar cei ce susțin independența Evangheliei față de lege aduc trei argumente. Primul, că nu Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte care sunt în versetul 19, ci unul dintre primii copiști a Evangheliei după Matei, care era un evreu. Datorită acestui fapt, versetul 19 nu apare în toate manuscrisele, ci numai în unele. Acesta este motivul pentru care versiunea Bibliei lui Moffat, ca și altele, au trecut acest verset în paranteză. Al doilea, că această concepție a dependenței Evangheliei față de lege este în discordanță cu revelația Noului Testament. Creștinii proveniți dintre evrei n-au putut să conceapă că Evanghelia nu are nimic de a face cu legea, deși Domnul Iisus a făcut cunoscut clar lucrul acesta când a zis legea și profeții au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se predică și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Luca, capitolul 16, versetul 16. Cartea Faptele Apostolilor și Epistolele ne arată că mulți dintre creștini care au provenit dintre evrei au încercat să introducă în biserică tăierea împrejur și alte învățături și practici din lege, dar n-au reușit, fiindcă apostolii au fost pregătiți de dumnezeiescul lor învățător ca să nu accepte niciun amestec al legii cu Evanghelia. Legea, cu lacunele ei, avea nevoie de revelația lui Hristos, pe când Evanghelia cea desăvârșită n-are nevoie de lege. Și al treilea argument este că, tocmai în acest verset, se află una dintre dovezile independenței Evangheliei față de lege. Dacă apostolii și toți colaboratorii lor n-ar fi protestat cu cea mai mare vehemență împotriva amestecului legii cu Evanghelia, scribii evrei care au copiat manuscrisul Evangheliei după Matei nu s-ar fi folosit de cuvintele Domnului Iisus pe care le-a rostit în versetul 18, când a spus, adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece nici o iotă sau nici cea mai mică frântură de literă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Și n-ar fi pus în gura Mântuitorului concepția lor pe care o aveau, că pentru desăvârșirea unui fiu al împărăției lui Dumnezeu sunt necesare toate detaliile legii, așa după cum o găsim în versetul 19. Comentatorul Campbell a zis că legea, care așa după cum ne arată Vechiul Testament, a fost dată poporului evreu de către Dumnezeu prin Moise pe muntele Sinai, iar evanghelistul Matei ne spune în continuare comentatorul susamintit, care și-a dedicat Evanghelia tot evreilor, ne arată că dascălul ceresc a dat o altă lege pe un alt munte, supranumită Legea Împărăției lui Dumnezeu. Marele comentator elvețian Goder a numit predica de pe munte, rostită de fiul celui preanalt apostolilor, pe care îi alesese de câteva zile și îi instruia în auzul unei mari mulțimi, promulgarea legii noi. Biblia se împarte în două părți, Vechiul și Noul Testament. Pentru cuvântul nostru românesc, Testament, scrie în textul grecesc Diatheke, în textul latin Testamentum și în cel slavon Zapet. În toate aceste trei limbi, cuvântul Testament este definit ca un angajament, o convenție sau o alianță. la care convin două părți contractante. Exod, capitolul 24, versetul 7, Ieremia, capitolul 31, versetul 31. Lumea Vechiului Testament a numit mai întâi Decalogul, cele 10 porunci Testament, apoi Pentateuhul, cele 5 cărți ale lui Moise și în cele din urmă întreg Vechiul Testament. Tot astfel și Biserica a numit cărțile inspirate ale evangheliștilor și a apostolilor Testament la sfârșitul secolului al II-lea și la începutul celui de-al III-lea. Lucrul acesta ni l-au relatat Clement din Alexandria în jurul anului 180, Tertulian în jurul anului 220 și Origen în jurul anului 260. Cele 27 de cărți pe care le conține Noul Testament se numesc cărțile canonice. Cuvântul canon a însemnat la început în limba greacă trestie, apoi unitate de măsură pentru lungime și în cele din urmă model de viață, Galateni capitolul 6 cu versetul 16. Teologii bisericii primare au cercetat fiecare carte în sensul cel mai strict al cuvântului, dacă era scrisă direct de apostoli și de colaboratorii acestora și numai așa le-au inclus în Noul Testament. Și în această colecție de cărți inspirate de Duhul lui Dumnezeu se numeau canon, cărți etalon sau cărți standard. Atanase Alexandrinul a spus în anul 367 că cele 27 de cărți conțin revelația lui Dumnezeu în materie de credință și că nimeni nu are voie să scoată sau să adauge la ele ceva. Această convingere a lui Atanase a fost acceptată mai întâi de Biserica de Răsărit și apoi de cea din Apus. Astfel, canonul Noului Testament a fost stabilit definitiv la cele trei sinoade care s-au ținut în Africa, unul în orașul Ipon în anul 393 și altele două în orașul Cartagina în anii 397 și 419. Hristos nu numai că n-a agreat iudaismul, dar n-a fost nici chiar reformatorul acestuia, așa după cum Socrate a fost reformatorul filosofiei, Aristotel reformatorul științei și Luther reformatorul catolicismului, ci el a fost creatorul unei religii noi și desăvârșite. Canonul sau etalonul religiei lui Hristos, care este un alt testament al lui Dumnezeu cu omul, nu poate coexista cu Vechiul Testament, așa cum nu pot fi valabile deodată două testamente între două persoane. Întotdeauna al doilea testament anulează primul. Legământul lui Dumnezeu, pe care l-a încheiat cu întreg neamul omenesc prin Domnul Iisus, n-are nimic de a face cu alianța pe care a făcut-o Dumnezeu cu poporul evreu prin Avram. Astfel, desăvârșirea unui copil al lui Dumnezeu din nou legământ nu are nimic comun cu legea lui Moise din Vechiul Testament, așa cum susțineau mulți creștini proveniți dintre evrei și așa cum am văzut că un asemenea copist cu o astfel de concepție a încercat să falsifice etalonul învățăturii Mântuitorului. Ci adevărul este altul, așa cum a argumentat fericitul Augustin când, comentând acest verset, a spus că legea cea mică a lui Moise nu poate să facă pe nimeni mare și desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu, ci numai învățătura măreață a lui Hristos și puterea sa transformatoare. Și în al doilea rând, Domnul Iisus ne arată în aceste două versete superioritatea Evangheliei față de lege. Neprihănirea Evangheliei este cu mult mai mare decât cea a legii, fiindcă cerința Evangheliei este cu mult mai mare decât cerința legii. Legea cerea omului să-și iubească aproapele și să-și urească vrăjmașul. Aproapele era evreul și numai evreul, iar vrăjmașul era neevreul. Împăratul David avea conștiința legii și el a atins cel mai înalt standard al acesteia. Vechiul Testament ne spunea despre el că era omul după inima lui Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 13, versetul 14. Și cum el îl iubea pe împăratul Saul pentru simplul fapt că era evreu, chiar dacă acesta căuta să ia viața. Iar când era vorba despre neamuri, David a scris în Psalmul 118 de 3 ori: în numele Domnului le tai în bucăți. Versetul 10 la 12. Pe când un creștin, dacă nu împlinește porunca lui Hristos de a-și iubi vrăjmașii, nu poate să facă parte din împărăția sa. Mântuitorul a spus: ați auzit că s-a zis, să-l iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți-i pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei care vă blastămă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă persecută, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Matei, capitolul 5, de la versetele 43 la 45. Iar dacă un creștin împlinește această poruncă, este cu mult mai sfânt decât toți sfinții din Vechiul Testament care nu își iubeau vrăjmașii. Fiul lui Dumnezeu, ca unul care l-a cunoscut pe Tatăl și ce așteaptă El de la noi, n-a pus în Evanghelie cerințele lui Dumnezeu, ci dragostea sa. Evreii îl priveau pe Dumnezeu sub prisma legii. Pentru ei, El era Dumnezeul legii, care își impune legile și pedepsește îndată pe cei ce le calcă. Ei îl priveau pe Dumnezeu ca pe un judecător suprem, iar pe oameni ca pe niște vinovați înaintea scaunului lui de judecată. Și ei îl mai considerau pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu al cerințelor, care cere mereu jertfe și daruri. Acesta a fost motivul pentru care ei au crezut că infractorii legii lui Dumnezeu, pentru a fi iertați și pentru a deveni din nou plăcuți, trebuiau să se achite întocmai de aceste cerințe. Ei nu puteau să conceapă că Dumnezeu nu este judecător și că El nu așteaptă jertfe. Și cu atât mai puțin că El este un tată plin de dragoste, care nu dorește nimic altceva decât ca fiii lui pierduți să se întoarcă acasă. Crucea lui Hristos este tabloul cel mai viu și dramatic al dragostei lui Dumnezeu de Tată, prin care Părintele Ceresc ne arată cât de mult ne iubește și ne dorește. Dragostea este pentru Dumnezeu ceea ce este arcul pentru un ceas mecanic. Când te uiți la răutatea oamenilor, îți vine să spui în mod instinctiv: dacă aș fi eu în locul lui Dumnezeu, i-aș nimici pe loc pe răii aceștia. Iar alții înclină să creadă că Dumnezeu îi ajută pe oameni și își revarsă asupra lor tot felul de binecuvântări ca să-i poată avea și pe mai departe sub stăpânirea sa, cu dorința de suveranitate și putere. Numai că Mântuitorul ne arată în Evanghelie cel mai uimitor lucru, și anume că Dumnezeu nu acționează niciodată de dragul său, ci întotdeauna de dragul nostru. Dacă Dumnezeu ar acționa de dragul lui ca să-și apere onoarea și să-și satisfacă dorința după putere și mărire, de mult ar fi transformat universul în infern. Numai că esența ființei lui este dragostea. Dragostea este singura sa satisfacție. El este un tată care nu poate fi fericit până când copiii lui pierduți nu se întorc acasă. Acesta este motivul pentru care el nu îi lovește pe oameni, ci dimpotrivă tânjește după ei, îi dorește și așteaptă ca să se întoarcă la el. Și aceasta este totodată și cauza pentru care nu există niciun păcat mai monstruos ca păcatul de a desconsidera această dragoste, de a o sfida și de a astupa urechile în mod intenționat la apelul ei. A păcătui împotriva acestei dragoste lui Dumnezeu, prin indiferență față de ea și împotrivirea inimii, înseamnă a ne exclude singur dinaintea lui Dumnezeu pentru veci de veci. Când am tratat studiul intitulat Identificarea lui Nicodim, volumul 2, studiul 16, am văzut cum cărturarii s-au dedicat întru totul legii și cum ei au definit legea și au transformat-o din principiile ei largi într-o infinitate de legisme ca să fie ținută în toate detaliile ei. Și tot în acel studiu ne-am informat că fariseii erau aceia care au depus jurământ înaintea martorilor că vor păzi cu strictețe toate legismele prescrise de cărturari, numai ca să fie neprihăniți și plăcuți lui Dumnezeu. Ce a vrut să ne spună Mântuitorul când a zis: dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptatea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Versetul 20. El ne-a arătat prin aceste cuvinte că preocuparea cărturarilor și a fariseilor era preocuparea legii, și că ținta și dorința lor era să satisfacă toate cerințele acesteia cu scopul ca să placă lui Dumnezeu. Numai că cerințele legii, pe lângă că erau departe de placul lui Dumnezeu, erau și limitative. Cărturarii au transformat legea în legisme, în așa fel încât era cu putință ca cineva să o împlinească. La aceasta s-a referit apostolul Pavel atunci când a scris în epistola sa către Filipeni: eu, care sunt circumcis a opta zi, din poporul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără pată, capitolul 3, versetele 5 și 6. Astfel, cineva a putut să zică: eu am făcut tot ce cere legea, eu m-am achitat de datorii, eu sunt sfânt, de acum legea n-are ce să mai îmi pretindă. Dar un creștin care trăiește după legea dragostei nu poate să spună niciodată așa ceva, fiindcă datoria dragostei este infinit mai mare decât datoria legii. Dacă am oferit unui iubit soarele, luna și stelele, am simțit că încă nu i-am dat destul. deoarece tot universul este o ofertă prea mică pentru valoarea infinită a dragostei, chiar și față de un pământean pe care îl iubim cu adevărat și cu atât mai puțin pentru dragostea celui prea înalt pe care ne-a arătat-o prin jertfa singurului său fiu. Fericitul Augustin a rezumat toată teologia creștină într-o propoziție scurtă. Iubește pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Numai că cel ce pătrunde în dragostea lui Dumnezeu și răspunde cu dragoste la dragostea lui, își armonizează și identifică toate dorințele cu voia Tatălui Ceresc și astfel neprihănirea lui este cu mult mai mare decât neprihănirea cărturarilor și a fariseilor.
Și tu și eu în ea, aduci și vina mea și... scoate din păcat. Ai fost cuprins și tu și eu în ea, adus și vina mea. Și tu și eu în ea, adus și vina ta și vina mea, iubirea.